Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Ek is Elsa Meyer van Tintagaard Bedieninge. En is het nie lekker om so deur Daniel te lees en elke week iets nuuts te leer uit wat in Daniel vir ons opgeskrywe staan nie? Nou, verlede week het ons begin kyk na die Griekse Ryk en hoe geweldig sterk die Griekse Ryk onder leiding van Alexander was, Alexander die Grote, en dat dit as in die beeld wat Nebukadneser gesien het in hoofstuk 2 beskryf word as die onderlyf en heupe van brons, wat baie hard was en op 'n wrede manier die wêreld oorgeneem het, maar hy was ook terselfdertyd beskryf as die luiperd met vlerke in hoofstuk 7 vers 8, want hy was in staat om oor moeilike terrein te beweeg met geweldige spoed. Ja, en in net 4 jaar het hy die hele Klein-Asië en Midde-Ooste onder sy mag gehad. Hy het die hele Medo-Persiese Ryk oorgeneem tussen 334 en 330 voor Christus. Maar ons het die tyd gehad om te kyk hoe hierdie ryk in Daniël hoofstuk 8 beskryf word nie. En daarom kyk ons vandag na die Griekse Ryk deur die beeld van die bok met die opvallende horing tussen sy oë. Ja, in Daniël 8 is daar 'n derde simbool vir die Griekse Ryk. Die bok het eers die ram met die twee horings, dis nou Mede en Perse, sy ryk afgebreek en daarna die ram omgestamp en onder sy voete vertrap. Kom ons kyk wat staan in Daniël hoofstuk 8 vers 5 tot 8 vers 21 tot 22. Terwyl ek stip staan en kyk, kom 'n bok vanuit die weste oor die aarde sonder om iewers grond te raak. Hy het 'n opvallende groot horing tussen sy oë gehad. Hy het met geweld afgestorm op die ram met die twee horings wat ek by die rivier sien staan het. Ek het gesien hoe die ram met geweld tref en sy twee horings afbreek. Die ram was nie teen hom opgewasse nie. Hy het die ram teen die grond geslinger en het onder sy hoewe vertrap. Daar was niemand om die ram uit die bok se mag te red nie. Die bok het buitengewoon sterk geword. Op die hoogtepunt van sy krag is sy groot horing egter afgebreek. In die plek daarvan het 4 opvallende horings uitgekom. Dit het in al 4 windrigtings gewys. Die bok is die koning van Griekeland. Die groot horing tussen sy oë is die eerste Griekse koning. Die 4 horings wat in sy plek gekom het toe dit afgebreek het, is 4 Griekse ryke wat na vore sal kom. Hulle sal nie dieselfde mag as hy hê nie. Uit een van hulle het 'n klein horingkie gekom wat kragtig na die suide, die ooste en na die mooi land van Israel uitgegroei het. Dit het met krag opgetrek teen die magte van die hemel en sommige van hulle, asook sommige van die sterre, teen die grond gegooi en vertrap. Nou moet jy nie dink dat hierdie bokke die mag gehad om enige iets wat aan God behoort uit die hemel uit af te gooi en te vertrap nie. Nee, hier word gepraat van die bose magte in die lug. Byvoorbeeld dink maar net aan Daniël in gesprek met Gabriël, waar Gabriël vir hom verduidelik dat hy in antwoord op Daniël se gebede deur God gestuur was om met Daniël te kom praat. Maar dat Daniël moet besef toe hy begin bid het sy gebed alreeds beantwoord was. Maar die aanvoerder van die Persiese koninkryk, hy word ook die prins van die Persiese koninkryk genoem. Dit is 'n bose mag. Het Gabriël vir 21 dae lank teëgestaan, totdat Michaël, een van die belangrike engele, een van die aartsengele gekom het en hom kom help het. Ja, hoofstuk 10 vers 12 en 13 verduidelik dit vir ons. So dit was die mag wat hierdie Alexander die Grote gehad het, dat hy koninkryke met hulle bose magte vertrap het. Nou gaan ons weer aan om verder te lees. Die bok het selfs die aanvoerder van die hemelse magte aangedurf. Nou is ons by die hemelse dimensie waar God regeer. En nou verwys hy na Israel en wat die Griekse Ryk in Israel kom doen het. Hy het die gereelde offer wat vir God gebring word tot niet gemaak en sy tempel verwoes. Dis presies wat gebeur het in die tyd van Alexander die Grote. Sy leer het Israel binnengeval, Jerusalem binnengeval en vernietig en deur sy verkeerde optrede, nou lees ek weer verder, is die hemelse mag dan om uitgelewer, die gereelde offer opgehef en die waarheid in die grond vertrap. Hy was voorspoedig in alles wat hy gedoen het. Ek het toe in 'n gesprek tussen twee heiliges die een vir die ander een hoorvra. Hoe lank hou die visioen aan? Die visioen van die daaglikse offer, die opstand wat verwoes en die heiligdom en die hemelse magte wat vertrap word. En die ander een het geantwoord, 2300 dae, dan sal die heiligdom weer gewy word. Ja, nou gesels ons weer verder. Alexander het met soveel spoed beweeg, dat hy in hoofstuk 8 beskryf word as 'n bok wat sy voete skaars aan die grond raak. Hy was die leier van die Griekse leers. Hy begin optree toe hy 29-jarige man was. En net 4 jaar later is hy oorlede. Die bok se groot horing is op die hoogtepunt van sy krag afgebreek. Alexander die Grote is op die kruin van sy loopbaan as heerser en leeraanvoerder op 33 jaar dood aan malaria. 'n Drankprobleem het sy lewer sodanig beskadig dat die malaria hom baie siek gemaak het en hy dit nie oorleef het nie. Na sy dood het 4 van sy generaals die grondgebied onder hulle verdeel. Die 4 horings waarvan ons in Daniël 8 vers 8 gelees het, was 4 van sy generaals. Die 4 jaar waarin Alexander so 'n groot deel van die destydse wêreld onder sy beheer geneem het, is deur hierdie 4 generaals in 4 stukke opgedeel. Die 4 horings wat in die plek van die afgebreekte horing gegroei het, was Kassander, wat Macedonië en Griekeland gekry het. Die tweede generaal was Lysimachus. Hy het Trasie, dis nou Suidoos-Europa, en dele van Klein-Asië gekry. Die derde generaal was Ptolemeus. Hy het Egipte, Palestina, Cilicië, Petra, Cyprus en ander dele van Klein-Asië gekry. Die vierde generaal by name Cilicius het die res van Klein-Asië gekry, as ook Persië, Israel, Sirië, Libanon, Jordanië en Macedonië. Dis nou die noordelike deel van Griekeland en Servië. En toe daarna die sewende koning wat na Cilicius koning geword het en oor hierdie gebied onder andere Israel regeer het, het hy skielik gesterf. Hy was genoem Cilicius Philaptor. Sommige glo sy jonger broer Antiochus Epiphanes het hom vermoor. Jy het al van Antiochus Epiphanes en sy wrede optrede gehoor. Antiochus Epiphanes het homself daarna as koning aangestel en hy het verhinder dat sy broerskind die regmatige opvolger en koning word. Hy het in 170 voor Christus, 170 jaar voor Christus, aan bewind gekom en hy het sy hellenistiese hervormings op Israel begin afforceer. Op besoek aan Jerusalem het hy agtergekom dat die Jode hom openlik teenstaan. Toe besluit hy om die hoofpriester wat op daardie stadium Onias die derde was, te laat vermoor. In 167 voor Christus het hy Jerusalem binnengeval, al het hy dit reeds besit. Met die inval in Jerusalem het hy glo 80.000 babas, kinders, mans en vroue laat doodmaak. Baie van die Joodse leiers, veral godsdienstige leiers, is deur hom vermoor. Ja, Antiochus, die vierde Epiphanes, was die klein horinkie waarvan ons in Daniël, hoofstuk 8 vers 9 en vers 23 tot 25 lees. Hy was 'n hardvochtige koning wat die kuns verstaan het om te bedrieg. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Aan die einde van hul regeringstyd, wanneer hul verkeerde dade 'n hoogtepunt bereik het, sal daar 'n hardvochtige koning na vore kom, wat die kuns sal ken om te bedrieg. Hy sal baie skade aanrig. Hy sal regkry wat hy beplan. Hy sal die heilige volk en sy leiers vernietig. Deur sy sluwheid en die bedrog wat hy pleeg, sal hy sukses behaal. Hy sal in sy eie oë belangrik wees. Hy sal stil baie mense uitroei. Hy sal veg teen die leier met 'n hoofletter van die leiers. Maar sonder dat 'n mens dit aan hom doen, sal hy vernietig word. Let wel hierdie klein horingkie wat met sluwheid en bedrog groot sukses behaal het en die heilige volk en hulle leiers vernietig het, is nie die anti-Christ nie. Dit is 'n term wat eers ontstaan het na Christus se lewe en sterwe. Hierdie horingkie is 'n prototipe van die anti-Christ. Maar hy was net soos wat die anti-Christ in die tyd na Christus opstaan, ook in diens van die Satan. Hy wys vooruit na talle leiers wat nog sou kom en wat nog gaan kom en teen God gaan opstaan en sy volgelinge gaan vervolg. Met Antiochus 4 Epifanus se inval in Jerusalem het hy die tempel heeltemal oorgeneem. Hy het die altaar in die tempel besmet deur 'n vark aan Zeus daarop te offer. En daarna het hy homself verhef tot 'n inkarnasie van Zeus. Hy het gesê hy is 'n lewende prototipe van Zeus. Die tempel was nou onrein en die Joodse priesters is verbied om langer die tempel te gebruik. Hulle het toegesien dat daar daagliks in die tempel offers gebring word aan Griekse gode. Daniël het gehoor hoe een van die heiliges voorspel dat hierdie vernietigende optrede 2300 dae sou duur. En ons gaan nou sien presies hoe akkuraat hierdie profetiese insig was. Die Jode het Antiochus Epiphanes 'n bynaam gegee. Antiochus Epimanes, wat beteken die malle, die een wat mal is, van sy verstand af is. Hy het sy amptenare uitgestuur om in al die omliggende dorpe altare vir die Griekse gode op te rig. In Modein was daar 'n bejaarde priester met die naam van Mattathias. Mattathias het besluit om die heidense priester wat 'n altaar in sy dorp oprig en 'n offer daarop bring, dood te maak. Daarna het hy en sy 5 seuns en hulle families die heuwels ingevlug en hulle het 'n weerstandsbeweging begin met die naam die Makkabeërs. Hulle was eintlik die Hasmone, maar hulle is die Makkabeërs genoem omdat Makkabeër beteken die hamer gaan neerkom. Mattathias is kort daarna oorlede en sy seun Judas het by hom oorgeneem. Hy was 'n dinamiese leier. Die beweging het gegroei en op die 14de Desember 164 jaar voor Christus het hulle Antiochus 4 Epiphanes se mag gebreek. Hulle het Jerusalem herwin. Hulle het die tempel gereinig en aan God toegewy presies 2300 dae na die verontreiniging van die tempel, net soos Daniël voorspel het. Antiochus 4 Epiphanes het homself teen God verset, sê Daniël 8 vers 11. Hy is dood sonder dat die hand van 'n mens betrokke was, soos wat Daniël in hoofstuk 8 vers 25 voorspel het. Hy het sy verstand verloor en is so dood. Nes Nebukadneser van Babilonië in 539 voor Christus en Tiridates die derde van Armenië het Antiochus Epiphanes ook, om vers 11 se woorde te gebruik, die aanvoerder van die hemelse magte aangedurf en net soos hulle sy verstand verloor. Nebukadneser en Tiridates het tot inkeer gekom, God bely en hulle verstand herwin, maar Antiochus Epiphanes is so dood. Een ding weet ek, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Geen mens is veronderstel om teen God op te staan nie. En toe marsjeer die bene van yster oor die bekende wêreld van destyds, maar daaroor gesels ons 'n volgende keer. Onthou hoe afhanklik jy van God is en gee jou hele lewe en die beheer oor jou lewe aan hom oor. Ek is Elsa Meyer van Turn to God Bedieninge.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.